Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kolesari s protestom opozorili na neizpolnjene obljube vlade.
Slovenija lani beležila 1,6-odstotno rast, umirja se tudi zaposlovanje.
Na varnostni konferenci v Münchnu o oboroževanju in zagotavljanju miru.
Vreme, jutri bo oblačno z nekaj sonca na zahodu, kjer bo pihala burja. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V Münchnu se je začela 61. dvodnevna mednarodna varnostna konferenca. V ospredju je vojna v Ukrajini, zlasti po najnovejšem dogovoru ZDA in Rusije o začetku mirovnih pogajanj. V bavarsko prestolnico sta prišla tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in ameriški podpredsednik J.D. Vance. Zbrane je nagovorila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je poudarila, da bo Evropa sodelovala v pogajanjih o končanju vojne v Ukrajini, članice Unije pa je pozvala k povečanju izdatkov za obrambo. Da je to nujno, je v nagovoru poudaril tudi Vance, ki je dejal, da za Evropo nista največji grožnji Kitajska ali Rusija, ampak to, da se umika od nekaterih svojih najosnovnejših vrednot. Tudi Zelenski je poudaril, da se odločitev o Ukrajini ne sme sprejemati brez Kijeva, ob tem pa ocenil, da ZDA Ukrajine ne vidijo kot potencialne članice NATO. Protestniki na kolesih so se zbrali pred vlado in opozorili, da je koalicija izpolnila le 12 od 122 predvolilnih zavez, ki jih je dala volivkam in volivcem. Protest je pripravila iniciativa Glas ljudstva, ki je s kolesi protestirala že v času Janševe vlade. O tem, kako vidi to dogajanje, je za naš radio spregovoril organizator več drugih protestov in predsednik stranke Glas upokojencev Pavel Rupar. Z njim se je pogovarjala Tanja Dominko.
Levičarski aktivist Jaša Jenull je na Facebooku znova napovedal protestni shod. Dolgo so bili tiho, preden so se oglasili in ugotovili, da je koalicija v celoti izpolnila samo 12 od 122 predvolilnih zavez, ki so jih dali civilni iniciativi ter voljivkam in voljivcem. Kako to napoved protesta Glasa ljudstva vidite vi?
Odkrito povem, to je navadno blefiranje. Prav Jenull, Nika Kovač in podobni so odgovorni za trenutno stanje naše države, ki je milo rečeno katastrofa. Ne gre zdaj zgolj za upokojence, gre tudi za vse državljane, ki moramo biti nekako žrtve in smo žrtve teh norih zakonov, davkov, te draginje, ki je in omejevanje pravic, tudi svoboščin, če želite pravne države. In to, kar je Jenull takrat v tistem času skupaj z svojimi nadrejenimi sprožil, je soodgovornost, vse katastrofa.
Izbrali niso ravno najbolj posrečenega dne zaradi vremena, verjetno kolesarjev že zato ne bo veliko. Bi jih bilo sicer po vašem mnenju več ali gre le za neko navidezno protestiranje?
Bom zelo kratek, Bog je nad nami. Ni to slučajno, vse je to pač tako, kot mora biti, kot je tega volja. Jaz mislim, da je to vse skupaj navaden blef, zelo podobno recimo srbskim trenutnim razmeram, ko na eni strani ljudje iskreno želijo spremembe, na drugi strani pa njihov predsednik Vučić organizira proti shode, češ pogledajte, kako me imajo radi. In v Sloveniji je to popolnoma podobna slika. Če mi protestiramo zato, ker si želimo iskreno in iz srca dobre pogoje življenja, boljše življenje, potem je Golob, pa tudi Murgle, če želite, morda tudi mestna ljubljanska hiša, sprožilo zdaj te aktiviste, ker so res vodljivi. To ni protest proti vladi. Če dobro pogledate, pa poslušate Jenulla, on je rekel, mi bi še radi pomagali vladi. Kaj pa boste pomagali, če v 3 letih nismo uspeli premakniti? Čisto popolnoma nič. Potem bodite doma in pustite ljudi v veri, da se da poodpraviti in da se da narediti nove čase.
Kaj nam bo povedalo medijsko pokrivanje dogodka, če ga primerjamo recimo s protesti kot je vaš?
Nas ignorirajo, tudi zdaj v tem trenutku, ko k nam pristopajo tudi druge politične stranke. K protestu so se pridružili tudi druge skupine ljudi, od študentov, sindikatov neodvisnosti, pa ogromno število volivcev razočaranih Svobode, SD-ja. Moram z veseljem povedati, tudi policisti, ki so bili zdaj obsojeni zato, ker so varovali naše premoženje in mir, tudi policisti, ki so prikrajšani za pravično plačo, javni delavci, ki so spoznali v prvi plači, da so jih spet potegnili za nos, prihajajo in mediji o tem sigurno v nas ne bodo poročali tako, recimo, kot dajo pozornost temu Janulu. Če pogledate tudi največjo komercialno televizijo, ja, tam so torej nas ni v anketah, nas ni v studio, ni vabil, ni praktično ničesar, da v nacionalni televiziji sploh ne govorim. Sem pa vesel, da ste pa mediji tudi ognjišče, iskreno sem vam hvaležen, da se nekako probamo pribiti do ljudi. Vesel sem, da imamo družbeno omrežje, preko njih nagovarjamo in poglejte, če bi vsi mediji z nami sodelovali resnično in iz srca za boljše čase, pa nas je tam 500 000.
Nekateri menijo, da je teh nevladnikov tudi strah, da bi se pipica zaprla in da gre tudi za eno odslikavo dogajanja v ZDA.
To se kakor drži. Če druga ne, vi morate vedeti, da so iz prejšnje vlade oziroma državnega vodstva Amerike in pa seveda Sorošovih in drugih zakladnih ustanov dobivali enormne. Tu govorimo o na desetine milijonov, ki so jih dobivali tako za volitve, kot za tiste, če se spomnite, referendume, ki so bili. In zdaj seveda Trump je to rekel dovolj. Dovolj je tega maltretiranja in seveda tudi norčevanja iz ljudi. Želi demokracijo in jaz sigurno sem prepričan, da je ta del, majhen val, tudi v preletu v Slovenijo. Ampak to je šele začetek. Nam noben ne bo pomagal. Verjemite mi, ne Trump, ne kdorkoli, ne Orban, ne nihče. Mi moramo to sami dosežiti. Mi ljudje morajo sami spoznati, sami morajo priti do tega, da so njihove denarnice vsak mesec tanjše, da so stroški, življenjski stroški, enormno v porastu. Sami morajo priti skozi, če je danes Valentinovo, ljubezen gre skozi želodec in tudi to velja za stanje v državi, ko bodo ljudje spoznali, pa si ne želim lakote, ampak ko bo kritično, takrat bo dejansko upor, ne želim si ga, želim pa, da to predčasno, pred temi hudimi časi končamo, ker nas peljejo točno tja, kjer se bojim, da bomo nekoč pristali.
Predstavniki koalicije Svobode, SD in Levice obljubljajo, da bodo tem današnjim nevladnikom prisluhnili. Se vam zdi, da je tudi njih strah, da se maje podpora nevladnikov ali bo šlo potem na vse zadnje kot za eno tako akcijo za vlado, kot ste tudi sami namignili, ali pa morda tudi za oblikovanje nove politične stranke?
Ja, lahko tudi, češ Golob, zdaj pežmo in že pripravljajo nek položaj nekemu novemu obrazu, to oni ti s tem ne bodo nehali. Če koalicija napoveduje, da bodo zdaj prvič, ko bodo prvič spet kolesari tam prisluhnili njim, 2 leti se upokojenci in vsi nezadovoljni prudimo, probavamo, protestiramo, pišemo, dajemo predloge, nam ne prisluhnejo, ampak gledajte to, vse skupaj kar mi doživljamo, preprosto farbajo nas spet. Ne? Ko bodo pa ti ljudje, ki so jih izvolili, spoznali, da so najbolj prevarani, takrat se nam bodo pridružali. In verjemite mi, imam podatke, ogromno jih bo prišlo že zdaj v sredo, 19. februarja na Trg Republike, molčeči, tihi med nami, ampak uporni in s poznanjem, da to, kar so jim naredili, ni vredno tistega, kar so jim podarili, to so pa volivni glasovi.
Verjetno se bo gospod Pavle Rupar med razlogi, zakaj protestirati skupaj z vami, znašel tudi ta, da se zdaj zbira podpise za referendum o dodatku k pokojnini za umetniške dosežke. Kakšen je vaš pogled na ta referendum? Boste sodelovali pri zbiranju podpisov in glede na to vrsto pokojnine verjamem, da vam ni vseeno?
Ja, seveda bomo sodelovali. Mi smo proti vsem privilegijam. posebno privilegijem ljudi, ki si tega ne zaslužijo. Kdo pa bo dobil zdaj te izjemne dodatke? Do, Čordić pa Werner pa, uprostite, to tako ne gre. Ocenjevati kulturo lahko ocenujemo po delih, lahko smo hvaležni Franceti Prešernu, pa Picassoju recimo, ali kakorkoli, ima v Sloveniji sploh še koga, za katerega vemo, da je kulturnik. Torej gre za privilegije. Ampak po drugi strani, dajte, so rekli, bomo dosegli 750 evrov minimalne pokojnine. Laž. Prvič morate vsako stvar, ki jo kupite, takoj vrniti 20% svoje pokojnine z davki. Zdaj pa neka skupina nekih borcev, pravzaprav se jih ni več, ampak da je to dedno, da vnuki sedijo doma in prebirajo od svojih dedkov, ki so recimo bili partizani, te kulturniki, to je nezaslišano, lete to, eno norčevanje iz preprostih upokojencev, iz preprostih ljudi. Seveda bomo mi podprli prizadevanja Slovenske demokratske stranke za referendum. Jaz sem vesel, da na ta shod pridejo tudi Nova Slovenija, Slovenska nacionalna stranka, Jelinčič, pa potem stranka upokojencev Slovenije, ki se združuje z nami, stranka Leša Primca. Zeleni so napovedali. Napovedali so celo neodvisni sindikati, del policistov, ki sem jih že omenil, tudi vojakov. Z tega vidika sem zelo vesel in sem srečen, da so se skupine in politične stranke končno odzvale tudi na naše povabilo. Jaz sem vesel, da združujemo Slovenijo.
Pogovor s predsednikom stranke Glas upokojencev Pavlom Ruparjem je pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Slovenija je lani beležila 1,6-odstotno rast bruto domačega proizvoda. K njej je pozitivno prispevala končna potrošnja tako gospodinjstev kot države. Slednja se je okrepila za 8,5%. Negativno sta na gospodarsko rast vplivala zmanjšanje bruto investicij in menjava s tujino, kažejo podatki Sursa. Njegov predstavnik Martin Bajžel.
Zunanji trgovinski presežek je tokrat k skupni rasti bruto domačega proizvoda prispeval 1,3 odstotne točke. In podobno kot v tretjem četrtletju smo zaznali povečanje pri menjavi blaga in storitev s tujino. Uvoz se je v medletni primerjavi povečal za 3,9 odstotka, uvoz pa za 2,3 odstotka. Rast zaposlenosti se je skozi celotno leto 2024 umirjalo in v zadnjem četrtletju smo zabeležili že rahel upad. Sicer res minimalen za 0,3 odstotka.
Na uradu za makroekonomske analize pojasnjujejo, da je bila upočasnitev rasti pričakovana. Bolj spodbudna od pričakovanj so bila zlasti izvozna gibanja, za investicije pa se je pričakovalo, da bodo k rasti prispevale več. Na Vrhovnem državnem tožilstvu za zdaj nimajo razlogov, da bi dvomili v strokovnost ocene policije, ki je tožilcem v zadevi Kavaški klan nedavno ponovno ukinila fizično varovanje. Generalna državna tožilka Katarina Bergant ob tem poudarja, da je za vse odločitve v zvezi z varovanjem tožilcev in za njihovo varnost odgovorna policija.
Kolegica tožilka Gončin je očitno upravičeno opozorila na določene nepravilnosti pri ravnanju policije, predvsem Centra za varovanje in zaščito. Zaradi česar so bile nenazadnje tudi odrejeni strani policije določeni nadzori, ki so pokazali na res številne nepravilnosti pri ravnanju. Vendar pa bi rada posebej poudarila, da je odprava teh nepravilnosti v izključni pristojnosti policije.
Policisti so izsledili osumljene vdora v bankomat v Malečniku pri Mariboru. Pri tem pa se je izkazalo, da gre za hudodelsko združbo, katere člani prihajajo iz Romunije in Moldavije. V Slovenijo prihajajo prav zaradi izvajanja kaznivih dejanj, povezanih zlasti z ropanjem bankomatov. Predstavnik policije David Gracer je o načinu kraje denarja povedal.
Storilci s posebnim orodjem najprej izrežejo del bankomata z namenom, da bi prišli v notranjost in na sam bankomat priključili svojo strojno opremo, ki je običajno prenosni računalnik, in v nadaljevanju s posebno programsko opremo nadzorovali delovanje bankomata. Če jim to uspe, potem lahko v bistvu izpraznijo ves denar, ki se trenutno nahaja v bankomatu. Prve take primere v Sloveniji smo beležili že leta 2016, sicer smo pa do zdaj, vključno z tem primerom iz Maribora, zabeležili 39 tovrstnih napadov.
Bodoči dijaki in študentje so obiskali izbrane srednje šole in fakultete, kjer so iskali informacije o nadaljevanju izobraževanja oziroma poklicni poti. V središčih univerzitetnih mest so jih usmerjali predstavniki študentske organizacije, na srednjih šolah pa so jih sprejeli dijaki. O tem, kako je bilo in če so dobili vse informacije, pa v posnetku.
Ja, fajn je bilo, povedali so nam vse o šoli, vse o poklicih, vse o Erasmusu tudi, to mi je ful zanimivo, zaradi tega, ker lahko potujemo, pa tam delamo.
Smo dobili vse informacije, lepo so se z nami učili, pogovarjali oziroma profesori, pa tudi drugi dijaki so bili prijazni. Tako sem pričakovala, mi je všeč.
Večinoma sem šla pogledati veliko šol, da se bi odločila lahko, za na katero bi šla. Všeč mi je bilo, da so imeli veliko pesmi, dobro vzdušje je bilo in večino so odgovorili na samo vprašanje.
Informativni dnevi se bodo končali jutri do poldne, ko si bodo bodoči dijaki in študentje lahko še pogledali kakšno šolo ali fakulteto.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ob slovenskem kulturnem prazniku, Prešernovem dnevu, je veleposlaništvo naše države v Bratislavi skupaj s Slovaškim narodnim muzejem, Inštitutom za keramiko v Oglje in umetnikoma moderne keramike Barbo Štembergar Zupan in Nikom Zupanom, lektoratom slovenskega jezika in združenjem Slo pripravilo razstavo moderne slovenske keramike. Odprtje, ki je bilo ta torek, so spremljale recitacije Prešernovih pesmi v sedmih jezikih na ulici doktorja Franceta Prešerna sredi slovaške prestolnice Bratislave. Slovesnosti so se udeležili minister za finance Ladislav Kamenicki, generalni direktor muzeja dr. Anton Bitner, veleposlanik Slovenije dr. Stanislav Raščan, nov veleposlanik Slovaške v Sloveniji Peter Bak, diplomatski zbor in Slovenci iz Slovaške ter prijatelji Slovenije iz Slovaške.
Avstrijec Rafael Haser je novi svetovni prvak v veleslalomu. Na domačem prvenstvu v Zalbahu je premagal tri Švicarje, Thomas Tumler je osvojil srebro, Loik Mejar bron, prvi favorit Marko Odermatt pa je bil četrti. Slovenski as Žan Kranjec je bil na koncu enajsti. Francozinja Justine Brezaz-Boucher je nova svetovna prvakinja v biatlonskem sprintu. V Lenzerheideu je bila najboljša Slovenka Ana Marija Lampič na 14. mestu. Norvežan Johannes Klebo in Švedinja Lin Swam pa sta zmagala na tekmi za svetovni pokal smučarjev tekačev v švedskem Falunu. V sprintu v klasični tehniki je Miha Šimenc, edini Slovenec v izločilnih bojih, končal polfinalu na 11. mestu. Smučarske skakavke pa čaka jutri na Ljubljem ob Savinji prva tekma za svetovni pokal, na njo se vrstilo kar 6 Slovenk, najboljša skakavka to zimo Nika Prevc pa je dobila današnje kvalifikacije. Druga Nemka, Katarina Schmidt, je zaostala za več kot 10 točk. To so bile športne novice v Mozaiku dneva.
Po noči se bo delno razjasnilo, na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja. Jutri bo na Primorskem sončno z burjo, ki se bo čez dan počasi slabela. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do minus 1, v alpskih dolinah okoli minus 8, na Primorskem okoli 3, najvišje dnevne pa od minus 1 do 3, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija. Opozorilo. Do sobote zjutraj bodo najmočnejši sunki burje ponekod na Primorskem presegali hitrost 100 km na uro. Zato pazljivo. In še obeti, v nedeljo in ponedeljek bo na Primorskem precej jasno, pihala bo večinoma šibka burja, drugod bo zmerno do pretežno oblačno, hladno bo. V torek bo pretežno jasno z mrzlim in ponekod meglenim jutrom. Dodajmo še vreme po Sloveniji ob 18. v Ljubljani, pretežno oblačno in 2 stopinji Celzija. Koper 6 piha burja v sunkih do 42 km na uro, Nova Gorica prav tako 6 stopinj, Tolmin 4, piha jugovzhodnik v sunkih do 52 km na uro, Celje, Murska Sobota, Maribor in Bohinjska Češnjica ter Lendava 2 stopinji Celzija. Novo mesto rahlo sneži 1 stopinja, Črnomelj zrnat sneg 1 stopinja, Litija ravne na Koroškem Velenje in Podčetrtek 1, Kran, Idrija, Logatec in Gornji Grad nič, Kredarica pa v megli minus 13 stopinj Celzija. Zaradi burje velja prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami druge stopnje na hitri cesti razdrto Nova Gorica med razcepom Nanos in priključkom Selo v obe smeri. Cesta čez prelaz Vršič ostaja zaprta. V primeru snega na vozišču so na prelazih obvezne verige. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.